السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد. ونفونزي kike kiume, tumekutana katika sehemu hii kwa ajili ya kutekeleza agizo la Mola wetu aliyetuumba juu ya kupatikana kundi katika watu ambalo litalokuwa lenye kuamrisha mema na lenye kukataza maovu. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ. نَلِبَتِكَانُ كُنْدِي كَتْكَ وَاتْهُ مِنْ غُنُمَيْنُ لِنِكُمْ بِشَمَيْمَا. نَا إِنْدُ سِفَا بَايُ وَايُ اللَّهُ كَوَسِفُ وَأُمِينُ وَأُمَّهُ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. نوميني وكيومي نوميني وكيكي ونبندانا واو كواو ونمرشانا ميما نكوكتازانا ماو ما كتكيالي أمبايو إنتوباسا سيسي ويبيبا na kuyazingatia. Ikiwa kama tunavyoambiwa, vijana wa leo ndio taifa la kesho, kwa maana kuna dhamana ambayo kila mmoja wetu sisi anatarajia kuibeba, au baadhi yetu tushaingia katika majukumu hayo ya kuibeba dhamana hiyo ambayo ni malezi mema ya watoto wa Kiislamu. Namna gani mtu atakoipata neema ya Allah hii katika huu ulimwengu akaitekeleza kwa kuwalea watoto katika maadili na katika misingi imara ya dini yetu ya Uislamu? Allah anasema ndani ya Qur'an, ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, enyi ambao mloamini, ziokoeni nafsi zenu na watu wenu na moto wa jahannam. Waquduha an-nas wal hijara, ambao moto huo kuni zake ni watu na mawe. Aya hii wanasema maulama, aslun adhim fi wujubi riayati al-awladi wa tarbiyatihim, ni msingi mkubwa sana katika uwajibu wa kuwalea watoto na kuwasimamia. Wal-inayatu bi ahwalihim, na kuzipa umuhimu zile hali zao. Ndio maana pamesimuliwa kutoka Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu alipokuwa akisoma aya hii akawa anasema maana yake, allimuhum, wafundisheni watoto hao, waadibuhum, na wafunzeni adabu. Na tufahamu ya kwamba mtoto wa Kiislamu kuwa na akhlaqi na tabia njema, hili ni jambo lenye kutokana na wazazi, na mtoto huyo kutengamaa au kuharibika, hii ni taufiki ya Allah azza wa jalla. Wanasema as-salahu min Allah, mtu kutengamaa, kuwa mwema, kuwa mtu wa kheri, inatoka kwa Allah azza wa jalla. Wal adabu min al-aba, lakini mtoto kamuona ana adabu, kafunzwa, ana akhlaqi, anajua kuishi na watu wazima, namna ya kukaa nao, namna kuwapa heshima yao, vile anavyotaamiliana nao, hii inatokana na wazee. Mzee ndio atakayemfunza mtoto tabia njema, au mzee ndiye ambaye atakayemharibu mtoto huyo kumtoa katika maadili yaliyokuwa mazuri. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema katika hadithi ambayo ametaja Imam al-Bukhari na Muslim, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyyati, kila mmoja wenu ni mchunga na kila mmoja atabeba dhamana, ataulizwa juu ya uchunga wake. Al-Imam ra'in wa huwa mas'ulun 'an ra'iyyati, kiongozi ni mchungaji naye anabeba dhamana, ataulizwa juu ya raia wake. Warajulu ra'in fi ahlihi, na mtu ni mchungaji katika watu wake wa nyumbani. Wa huwa mas'ulun 'an ra'iyyati, naye amebeba dhamana juu ya raia wake. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha, na mwanamke ni mwenye kubeba dhamana na mwenye kuchunga katika nyumba ya mumewe. Wa hiya mas'ulatun 'an ra'iyatiha, naye amebebeshwa dhamana juu ya raia wake. Wal khadimu ra'in fi mali sayyidi, na mfanyakazi mtumishi ni mchungaji katika mali ya bwana wake. Wa huwa mas'ulun 'an ra'iyati, naye ataulizwa juu ya dhamana yake. Ala kullukum ra'in, hivyo basi tambueni kila mmoja wenu ni mchungaji. Wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati, na kila mmoja wenu ni mchungaji, ataulizwa juu ya raia wake. Kwa hiyo hii hadithi nayo ni msingi unaotukumbusha namna gani mja ataulizwa na Mola wake juu ya amana alizopewa siku ya kiyama. Wanasema maulama, Allah azza wa jalla yas'alu alwalida an waladihi yawm alqiyama, atamuuliza mzazi kuhusiana mwanawe siku ya kiyama. Qabla an yas'ala alwalad, qabla ya kumuuliza mtoto an walidi kuhusiana mzazi wake. Fa innahu kama kana lil abi ala ibnihi haqqan falibni ala abihi haqqan, kwa kuwa kama vile ambavyo mtoto ana haki juu ya baba yake, kadhalika baba ana haki juu ya mtoto wake. Hivyo Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu akawa anasema, adib ibnaka fa innaka mas'ulun an waladi, mfundishe adabu mtoto wako kwa kuwa wewe utaulizwa juu ya watoto hao. Ndugu zangu, hasatan wanafunzi, tunayazungumza haya ili nafsi zetu zijue kwamba sisi tuna masuulia makubwa mbele ya Allah azza wa jalla juu ya malezi ya watoto, juu ya malezi ya nafsi zetu, juu ya amana na dhamana tulizobebeshwa na Mola wetu. Tusijakaona kwamba mimi kijana sasa hivi hii mada bado haijafika muda wake kwangu mimi, la, haya tutakayoyataja mbele utajijua kwamba mada hii imekufika wakati mzuri, kwa sababu utaweza kujiandaa na kujipanga vipi utawalea watoto wako. Ikiwa Allah atakuruzuku watoto, namna gani utawalea watoto wako? Sasa tutataja hapa rakaiz al-ashara ambazo ameziandika Sheikh Abdul Muhsin al-Badri juu ya malezi ya watoto wa Kiislamu, misingi kumi ili mtu aweze kulea watoto katika misingi ya dini yetu ya Uislamu, awe amebeba hii misingi kumi, rakaiz al-ashara. Na haya kwa nini? Kwa sababu jamii kubwa leo ya kiulimwengu inatoa jitihada kubwa dhidi ya watoto. Ukisikia baadhi ya nchi za magharibi, utasikia kuna masomo yameingizwa katika mitaala yao inawahusu watoto. Ukisikia kuna haki zinapangwa duniani nyingi zinawahusu watoto. Ukisikia kuna jumuiya za kutetea haki zinawahusu watoto. Sasa wewe Muislamu una mwongozo wako kabla ya hawa, una mwongozo wako ambao Allah amekuwekea, Allah ameshakupa kuhusiana na namna gani utamuokoa mtoto wako kuepukana na moto wa Jahannam, kwa kuwa amali njema yenye tija kubwa katika maisha ya akhira ni mtu kuokolewa yeye mwenyewe na nafsi yake na watu wake kutokana na moto wa Jahannam. kwa kuwa innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm alqiyama, au kama qala Allah, walokula khasara hasa ni wale ambao walozitia khasarani nafsi zao na watu wao siku ya kiyama, yani yeye na familia yake wote wakaingia katika moto wa jahannam. Hao ni katika watu ambao walokula khasara iliyokuwa kubwa. Arrakizatul ula, msingi wa mwanzo, namna gani mtu ataweza kuliendea jambo hili katika misingi iliyokuwa barabara na ya sawa ili kuweza kufanikiwa katika hilo. Arrakizatul ula, ikhtiyaru zawjati saliha. Ikhtiyaru zawjati saliha ni kuchagua mke mwema. Kitu cha mwanzo katika kulea watoto, kijana wa Kiislamu atafute mwenza ambaye alikuwa ni mwema. Ikhtiyaru zawjatu saliha, huu ni msingi. Qabla an yurzaqa alwaladani bil awlad, qabla ya wazazi kuruzukiwa mtoto, alayka an tajtahida fi ikhtiyari zawjatin ma'rufatin bil istiqama was salahi wat taqwa, ni juu yako mwanamme kumtafuta mwanamke mwenye kujulikana kuwa amesimama katika dini, aliyekuwa na salah na mwenye kumcha Allah azza wa jalla. Kwa hiyo usitizame tu rangi yake, urefu wake, ukatizama figa yake, ukatizama sijui ngamia au kondoo, yote hayana faida katika malezi ya watoto. Hakikisha pamoja na uzuri, uzuri kwa mwanamke lazima uwepo. Haina maana ukatafute mtu kama bikize, nakaa ndani nafanya adhkari tu, hamtekelezi wajibu mwingine. Haina maana hiyo. Lakini baada ya kutazama uzuri wa mwanamke uliokuvutia, rangi yake, kimo chake, bodi yake, mwembamba, mnene, hayo yana nafasi yake. Jingine kubwa ambalo ndo la mwanzo la kulitanguliza, basi utazame nini? Takwa, asaliha, asalahu wa taqwa. Mwanamke awe ni mwema, mwanamke awe ni mwema, manake aweze kumlea mtoto katika mazingira yaliyokuwa ya sawa, yeye mwenyewe lazima awe mwema. Sasa mwanamke huyo akiwa ni mtu wa kidumbaku, kutoka nyumbani, baba wewe kafungua kidumbaku, kaeka ukumbini pale kistuli, alafu kapanda juu, anakatika mama na watoto wanaiga, wengine wanaweka kwenye status, hapo unampiga nini? Hapo una changudoo umeleka ndani, au una shankupe umeleka ndani, hana anachokusaidia zaidi ya ubashkuna na shakunafu, basi anakuwa hana faida katika malezi ya watoto wa Kiislamu. Kwa hiyo wanaume, hakikisha unatafuta mwanamke mwema atakayekuwa ni sehemu ya msaada juu yako katika kuwalea na kuwakuza watoto. Mama, al-ummu madrasatun in a'dadtaha a'dadta shiban tayyiba al-a'raq, mama peke yake ndio ambaye mwenye kuweza kulitoa taifa lenye misingi imara. Zamani maimam, al-imam Ahmad kalelewa na mama yake tu peke yake, baba yake alifariki akiwa mdogo. Al-imam Shafi'i kadhalika, al-imam Abu Hanifa, al-imam al-Bukhari, wengi katika maulama unakuta jitihada yao imekuwa ina tija katika ulimwengu kwa sababu ya wanawake. Wanawake ndio ambao wenye kuweza kuwalea watoto katika mazingira mema, katika maadili mema. Hata wanasema watu, lugha ya mtoto itapatikana ikiwa mama yake anazungumza lugha hiyo. Kama mama ni Mwarabu au ni Msukuma au ni kadha, basi mtoto ataweza kuibeba haraka lugha ya mama kuliko lugha ya nani, kwa sababu ndio saa zote iko naye na yeye ndio mwenye atifa al-umumia, zile hisia za kimama. Kwa hiyo jambo la mwanzo, kabla hujaoa, hakikisha unampata mwanamke ambaye ni mzuri atakayeweza kusimamia nyumba yako. Almar'atu saliha, Mtume akamwelezea mwanamke mwema ni yupi. Idha nadhartaha saratka, unapomtazama anakuvutia, ukimbii, unabakia ndani ya nyumba, unafurahia. Kwa hiyo mwanamke lazima awe mzuri, la mwanzo. Wa idha amartaha ata'atka, unapomwamrisha mwanamke huyu anakutii, haonyeshi digrii yake, kwamba kama wewe una degree na mimi nina degree, kama wewe una mshahara na mimi nina mshahara, eh, ikawa anatunisha misuli kwa mumewe, kajisahau kwamba kaolewa, ana wajibu wa kumtii mumewe, bali ibada kubwa kwa mwanamke baada ya faradhi za Allah ni kumtii mume wake. Hata sunna haruhusiki kufunga au kuamka usiku kusali kama hajapata ruhusa ya mumewe. Lakini wanawake hawajui, akiona yeye ana gari yake, ana isti yake, huyo anakwenda kazini na kurudi, anajiona yuko huru yeye. Eh, kimzama yule mwanamume kenda sokoni karudi kachoka, mara mzigo umeibiwa, mara watu wamemuibia, mara kadha wa kadha, kwa hiyo anatoa ile heshima. La, idha amartaha ata'atka wa idha ghibta anha, unapokuwa naye mbali mwanamke huyo anajisalimisha katika nafsi yake na mali yako. Huyu ndo mwanamke mwema, huyu ndo mwanamke mwema. Hilo jambo linahitaji mada yake maalum ya kuweza kumfanya mtu ajue msingi mama wa mwanzo katika malezi ni kumpata mwanamke mwema. Man razaqahu Allahu imra'atan salihan faqad a'anahu ala shatri dinihi, yoyote ambaye Allah atakemruzuku mume mwema amemsaidia katika nusu ya dini yake. Falyattaqillaha fi shatri al-baqi, amche Allah katika nusu iliyobaki. Kadhalika anasema Mtume, min sa'adati ibn Adam al-mar'atu as-saliha, katika utukufu atakaopata mwanadamu ni mwanamke mwema. Mwanamke mwema sio ya kukidhi tu haja yake mtu aka ikuna nafsi yake akawa ameondosha kiu yake ikawa ndio imalizika. La, ni yule ambaye yuko tayari kusimama katika uhai wake na maisha yake kwa ajili ya kumsaidia katika kumtii Allah azza wa jalla. Kadhalika dada yangu Muislam, hakikisha unachompendea mwanamume ni dini yake. Mali inatoweka, uzuri unapotea, familia huporomoka, ufemasi ule wa watu, hadhi na kujulikanwa unaisha, lakini dini ikiwa ipo kweli inabakia. Kwa hiyo mwanamke, kuna wanawake wengine wachaguzi sana, mimi nataka awe hivi. Haya mambo toka lini mwanamke akawa mchaguzi wa namna hii? Nataka awe hivi, nataka awe vile, nataka awe hivi, nataka awe vile. Yeye mwenyewe ukimtazama hamna kitu, masharti chungu nzima, halafu yeye mwenyewe hamna kitu. Utaozea dada, utachukua madigirii mpaka atakutosha. Jambo la mwanzo ni hilo katika malezi mimi. Jambo la pili, arrakizatu thania, gharsu al-aqidatu wal-iman, kupandikiza itikadi na imani. Kwa kuwa vitu hivi viwili ndiyo msingi ambao panajengewa juu yake matendo yote. Kwa kuwa halina faida tendo la mwanadamu pakikosekana msingi wa tendo hilo, yani kawa mja hana imani ya kumwamini Allah wala hana hofu ya kumwogopa Allah azza wa jalla. Kwa hiyo kama vile ambavyo tunavyoona watu wanavyowalea watoto wao katika kuwahimiza juu ya kuwabebesha itikadi ima za vyama au za nchi au za uzalendo, Uislamu itekana umbebeshe na kumvisha mtoto wako kwa kumpandikiza aqida ya imani, awe na mkofu Allah azza wa jalla, awe na mkofu Allah azza wa jalla tokea katika udogo wake. Na hili ni jambo ambalo limekosekanwa na wanawake wengi. Wanawake wengi wanawalea watoto wao wamelikosa jambo hili. Kila jambo linahitaji kuwa na msingi, na imani ndiyo msingi wa matendo. Ikiwa mtu atafanya amali jema akakosa imani katika amali hizo, basi hakuna tija ya matendo yake anayoyafanya. Kwa hiyo zimekuja dondoo nyingi zenye kuhimiza namna ya kuwalea na kuwasimikia watoto maadili ambayo yalikuwa mema. Tizama Allah alipokuwa akitaja wasia wa Luqman kumwambia mtoto wake akiwa anampa mawaidha, alimwambiaje? Ya bunayya la tushrik billahi inna shirka dhulmun adhim, ewe mwanangu simshirikishe Allah kwa kuwa shirki ni dhulma iliyokuwa kubwa. Kwa hiyo huyu ni mtoto mdogo. Yasema mtoto mdogo mambo haya yanamhusu nini? Watoto wa siku hizi si unaona, mtoto namkuta kaihifadhi nyimbo yote mpaka chorus mpaka mwisho, kaihifadhi yote mpaka vile vinanda anaviingiza, kwa sababu katika simu ya mama yake anaisikia. Au wengine wanacheza game, wanafika ya kwanza, ya pili, ya mpaka ya kumi, kwa sababu mzee wake anamwachia, anaonekana alipenda jambo hili. Au mtoto mwingine mdogo kesha uanza umbea, anachukua habari za kwao anazipeleka kwa wengine, au anamletea mama yake maneno ya watu wengine. Kwa nini? Kwa sababu yale tayari mambo ambayo yapo katika akili yake anayokuwa nayo, na mzee wake hajampa mipaka katika hilo. Kwa hiyo atakikana mama na mzee wa kike, wa kiume na wa kike, atumie fursa ya kumsisitiza na kumvisha mtoto wake vazi la imani na aqida. Aqida ni kitu muhimu. Awwalu ma yubtau bihi sabi, jambo la mwanzo ambalo mtoto analoanza nalo ni kujua aqida. Ndio maana Ibn Qayyim rahimahullah anasema pia katika maneno ya mwanzo ambayo itekana mtoto yake katika masikio yake na atakayotamka ni maneno ya Allah, kujua la ilaha illa Allah, kujua subhanallah na zaidi la ilaha illa Allah. Lakini watoto hao yajua leo, watoto wanaanza kukua, kuna vijineno wanaanza kuwa navyo ambavyo wamevisikia kwa wazazi wao, vya umbea au nyingi nyingi katika yale ambayo tunayaona watoto wanahifadhi ni nyimbo. Nyimbo ndio ambazo zimetawala katika nyumba za Uislamu. Mashaitani wakawa wamechukua nafasi kubwa, wakaacha watu kunini kumdhukuru Allah azza wa jalla. Na haya Mtume sallallahu alayhi wasallam alionyesha kwa mfano, kwa vitendo, alipompakia Ibn Abbas katika Fadhl Ibn Abbas akiwepo katika mnyama wake, akawa anamwambia ya ghulam, ghulam yake ni kijana mdogo, ewe kijana, inni uallimuka kalimatin, mimi nakufunza maneno, ihfadhillaha yahfadhuka, muhfadhi Allah na yatakuhifadhi, ihfadhillaha tajiduhu tujahaka, muhfadhi Allah utamkuta mbele yako, idha saalta fasalillah, ukiomba muombe Allah, wa idha sta'anta fasta'in billah, ukitaka msaada mtake msaada Allah, wa'lam, tambua, anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka, umma lau kama utakusanyika juu ya kukunufaisha wewe, bishaiin kwa kitu, lam yanfa'uka illa bishaiin kad katabahu Allahu laka, hautoweza kunufaisha isipokuwa kwa kitu ambacho Allah alichokuandikia kikufike wewe cha kheri. Wala ujitamau ala an yadhurruka, na kama watakusanyika juu ya kukudhuru wewe, bishaiin kwa kitu chochote, lam yadhurruka, hautoweza kukudhuru, illa bishaiin kad katabahu Allahu alayka, isipokuwa kitu ambacho Allah amekiandika dhidi yako. Kwa nini? Rufi'atil aqlam, kalamu zimeondoshwa, wa jaffati suhuf, na sahifa tayari zishakauka. Kwa hiyo afunzwe mtoto tauhid na aelekezwe katika njia iliyokuwa ya salama. Kadhalika ndugu zangu, katika mambo ya kuyafanya katika malezi ya watoto, kathratu du'a, mtu awe anakithirisha kuomba dua, Allah ampe watoto wema wenye kheri. Akiomba watoto, mtu asiombe tu, wanaweza wakaomba watoto wakapua mitoto hiyo, wakatamani lao usingekuwa na mtoto, mtoto ambaye hana adabu, anakutia katika unyonge, katika umaskini, amegombanisha na familia nzima, hata ukipika ugali anakuja kuiba kwenye kile chungu kile, huyo si mtoto wa kuomba. Kwa hiyo naomba dua, Allah akupe watoto wema, kama vile ambavyo mume ukiomba mume unaomba upate mume mwema, kadhalika mtu akiomba mke anaomba apate mke mwema. Unachokiomba katika dunia unakiomba chema, isiwe mradi tu kwamba umekipata kitu hicho. Miongoni mwa mambo ya kuzingatia pia katika malezi ya watoto ni at-tahsinu bil adhkar, ni kuwafanyia kinga ya adhkar, sio kuwafunga herizi. Mtu kishapata neema ya mtoto, mtoto anafungwa herizi ima kwenye kiuno au wengine kwenye mkono. Ukifungua zile herizi na gazeti la Nipashe, naambiwa sijui utawala wa Mkapa umefanya la mwaka huo, hana faida yote. Mkapa anasaidia ni kwenye herizi au sijui nani, sijui kifo cha mtu fulani, la awe mtu anamkamata mtoto wake kichwani, anamwombea dua, uidhuka bikalimati llahi tamma min kulli shaitani wa hamma wa min kulli aini lamma, anamfanyia adhkari za asubuhi na jioni. Sasa iwe mama basi anajua kufanya adhkar, unaoa mwanamke, unaoa mwanamke hata bismillah umwandikie Kiswahili, hajui kuisoma, kazi ipo. Alafu kamaliza chuo kikuu, huo ni mtihani. Kadhalika intekana wazazi pia katika namna ya kuwalea vyema watoto, al-adlu baina al-abna, wafanye uadilifu baina ya watoto. Ukimpa mtoto huyu pipi na huyu mpe pipi, kadhalika ukimpa mtoto huyu kiwanja na huyu mpe kiwanja, haifai kumpa mmoja pasi na wengine. Mtume anasema fattaqullaha wa'dilu baina auladikum, mcheni Allah na fanyeni uadilifu katika watoto wenu. Pia katika mambo ya kuzingatia arifu wa rahma, mtu kuwa na upole na huruma anapokuwa mtu anawalea watoto, asiye kama vile jambazi anawafundisha ukatili akawa ana maneno makali na maneno machafu. La, mtu awe na rahma kwa mtoto, awe na arifu na upole. Tumenasema inna arifqa la yakunu fi shay'in illa zana, upole hauwi katika jambo lolote isipokuwa ukipamba kitu kile. Wala yunza'u min shay'in illa shana, na wala huondoshi katika jambo lolote isipokuwa upole huo unafanyaje, unakiharibu kitu kile. Ndio maana siku moja alikuja mbedui kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, akamuuliza hivi, ya Rasulullah, tukabiluna sibyan, hivi nyinyi mnawabusu mnawabusu watoto wenu? Famanu qabbilu, akamwambia sisi hatuwabusu kabla. Hiyo ni ishara ya kwamba Allah ameondosha rehema katika moyo. Kwa hiyo atakikana mtu awe na mapenzi na mtoto yoyote, damu shakuwa mdogo ile mtoto awe na mapenzi naye na awe naye karibu. Kadhalika katika mambo ya kuyazingatia kwa mtoto ni badhlu nus'i wa tawjih, ni mtoto kumpa maelekezo na mwongozo, kumpa nasaha, asiwe anamwacha mtoto wa mwenzake aharibikiwe kwa sababu yake kisha mpotea. Leo si tunaona hali ilivyo kwa jamani, katika lile nilitaja ni kuomba dua, hali ilivyo leo ni mbaya. Mtu anapata mtoto wa kiume akili yake inamrukwa kuliko mtoto wa kike. Leo wazee wamekuwa wakihofu wale watoto wa kiume wanaowapata kuliko namna ambavyo watu walikuwa wanaogopa watoto wa kike, namna ambavyo majanga yalivyoenea katika jamii. Mara asikia mtoto kabakwa, mara kanajisiwa, mara kukutana na mtu njiani kamharibu, na mfano wa hayo. Kwa hiyo awe anampa mwongozo, anamuelekeza njia hii pita, mtu akikuita akikwambia hivi usende, ukiona mtu anafanya jambo fulani usishughulikie, na mfano wa hayo. Haya ni katika mambo ambayo mzee anamuongoza mtoto wake. Kadhalika aljalisu salih, awe na marafiki wazuri, hakikishe anakaa na watoto wenye akhlaki njema ambao muda wao mwingi wanaotumia kwenda wapi, vioni au kwenda shule wakasoma dini yao na wakawa na akhlaki njema. Sio watoto wadogo wale wanaanza kuvuta zile sigara zile za makaratasi, alafu mara wameanza kuunganisha vingine mpaka wanaja kuibukia wakawa wahuni. Siwe katika hali hiyo, awe ni mtoto ambaye anaambatana watu wema, alafu pia alqudwatul hasana, yeye mwenyewe awe ni kigezo kizuri, mzee kwa mtoto wake awe ni kigezo kizuri, asiwe ni mtu ambaye anamfunza tabia mbaya mtoto wake. Akitaka kufanya mambo yake anamtuma mtoto, kama baadhi ya wazee wakitaka kuwasha sigara wanampa mtoto akawashe, wanatarajia nini kwa huyo mtoto? Au mama anamtuma mtoto akachukue CD ya mishkuri pale kwa jirani pale, alafu aje kutizama pamoja, anamfunza nini mtoto huyu? Yote haya ni katika malezi mabaya. Kwa hiyo ndugu zanguni, hasatan wanafunzi, nasema haya kwa sababu wanawake wingi wanaomaliza vyuo vikuu hawana muda wa kulea watoto wao, wako na kulea mabosi wao huko maofisini Kwa hiyo namkuta mtoto wa Kiislamu keshalelewa na wafanyakazi zaidi ya 20, ana miaka miwili tu, wafanyakazi 20 au 25, katoka Kigoma, mwingine katoka Usagara, mwingine sio katoka wapi sijui, wamekuja katika nyumba ile wanampa. Wengine washapinda wale watu wanaokuja, maisha yashawachosha, anakuja wewe uko kazini, analelewa mtoto wako, anakuwa mambo machafu ambayo hawezi kuyasema kwako, lakini kila muda anavyokwenda ndivyo anavyokuwa na anayabeba na kumharibia katika uhai wake. Nas'alullah as-salamata al-afiyah. Je, mwanamke mfano ana dini vizuri sana, akamwona mwanamume chuoni mwenye dini ambaye anafaa anafanana na yeye kidini, je, mwanamke huyu afanye nini ili apate aolewe na mwanamume huyo, wote wanasoma chuo, anifate mimi nitamwambia, alafu atajie mwanamume mwanamke akiwa amempenda mwanamume, kujidhihirisha kwake hakuna tabu, ni jambo lenye kufaa, jambo lenye kufaa, apite katika njia ya kisheria. Si Khadija radhiallahu anha alipeleka mahari mtume aje kumposa? Sasa una kigezo chema hicho, alafu na mwingine usijitie kukaza sana, ukikaza sana mambo yanakuwa magumu.
Kwa hiyo kama yupo, basi wewe fanya huo utaratibu nilokuambia, na huko ukijua bwana unakubali, ukijua na mtu huyo akheri usijitete, na naweza mkaoana hapa hapa, mkaa kila mmoja anaishi holi lake. Swali langu hivi, je, vile wanavyouza wa Masai vimekaa kama herizi, wazazi wanawavisha watoto wao katika mikono pamoja na kiunoni, haitakiwi au vipi? Wanasema kama kinga ya watoto, je vipi? Ikiwa ni kinga ni haramu, anayekinga ni Allah, anayekinga ni Allah. Wengine wanasema wanamvisha ili kiuno chake kikae vizuri, mtoto wa kike inasemwa hivi, lakini mara nyingi wazee wanatumia kama ni kinga, yani katika mambo ya haramu na kuzikufuru neema za Allah. Kwa hiyo mtu afanye ule utaratibu aliofunza Mtume, upi? Anamsomea mtoto wake adhkari za asubuhi na jioni. Naam, anaruhusiwa mwanamume kuvaa bracelet culture za mikononi au kujitia hina kidole cha mwisho. Je, inatakiwa kuvitoa katika majumba? Je, anatakiwa kutolewa katika majumba na wanaume hao? Hizi culture anazovaa zinafaidia nini? Kutia kidole hina kimoja, haya mambo hayafai, yani ndio mwanzo wa ushoga. Ushoga inakuwa tuongee, zamani kwa tunaambiwa ni sunna, sunna kutia vidole viwili. Sijui sunna hii imetoka wapi. Mtume alikuwa anatia vidole viwili. Haya mambo ni fikra mbovu na si ya sawa, na haitakikani mtu kuyafanya, bali unaweza kukuta vitu kama hivi ndio viashirio vya mambo machafu na mambo maovu. Na pia mwanamume kuvaa mabangili yenye kuonyesha bendera Tanzania au si, ni mambo haram, hana nafasi. Bali ikiwa anaitakidi ile bangili ina hifadhi na machafu au na majanga, itakuwa ni shirki. Ama ikiwa anavaa tu katika hali ya kawaida, hiyo ni bid'a na ni mambo ya kuepukwa, bali itaingia katika dhambi ya kujishabihisha na makafiri. Vipi kuhusu kumfukiza mtoto mchanga mafusho au kumwoshea zile dawa za mitishamba? Kuna tabu kama ikiwa mtu haitakidi itikadi mbovu ipi? Yani kuna mafusho ambayo mtu anapewa na mtu, pengine mtoto anaumwa au hayuko katika hali nzuri, au kumhifadhi bila kuwa na masharti. Maana unaweza kuambua sharti lake umfukize ukiwa umevaa kanga moja au sijui, hayo yatakuwa katika haramu. Ama tu unamfukiza kawaida, ni katika mlango wa tiba midamu hakuna itikadi mbovu yenye kuambatana na jambo hilo. Miongoni mwa misingi ni mke kumtii mumewe. Je, ikiwa mume na mke wana mitazamo tofauti katika kufunga na kufungua, na akamlazimisha mkewe kufuata mtazamo wake, je, ni ipi hukumu yake? Ampikie hasa yeye akiwa na mtazamo wake, alafu atie kupika, hiyo kesi nyingine. Na yeye siku ya pili atasema amefunga sita, alafu akununulie vitu vya sikukuu, itakuwaje sasa? We mpikie tu, mpikie basi, mwisho mtaelewana tu, mtakuwa na kama ukimsikiliza yeye katika kupata kile ambacho uko nacho ni bora, lakini mambo yanaenda kwa kukinaishana mpaka ukinai na ufahamu kwamba hichi kitu hivyo katika sura hii. Je, mtoto mdogo ambaye hajabaleghe anaruhusiwa kumbadilisha dhahabu dhahirini, cheni na kadhalika? Mtoto wa kike asili ni vitu vyenye kufaa kwa wanawake, lakini tizama macho ya watu na jamii ambayo iko nayo. Sio kwa anamvisha mtoto, jamii yote ambayo imemzunguka ikawa hawana mfano wa utaratibu huo, ukamtia mtoto katika husda na katika matatizo. Kwa hiyo tizama hali ya mazingira, lakini asili ni kitu chenye kufaa, asili yake ni kitu ambacho chenye kufaa kwa mtoto wa kike, hakuna tabu. Naam, hawataki. Naam, mtu ashakuwa tayari kusilimu hata wazee wake wakawa hawataki, la ta'ata li makhluqi fi ma'siyati al-khaliq, la msingi atafute namna ambayo haitomletea madhara. Sawa, dini ya Uislamu ni dini pesi, anaweza akafanya kitimani akalificha jambo akawakisha slim, huku anaandaa mazingira kwa huru katika maisha yake. Lakini ikiwa haki ishambainikia, lazima aifate haki hiyo, wala asizembee.